Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, ca cu cel începăinte binecuvântat.
Cunosc Dumnezeu cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Astăzi va trebui să fiți cu urechile ciulite, și duhovnicește vorbind, dar și trupește, pentru că nu funcționează sonorizarea. Deși de atâta timp venim aici în sală și totdeauna a funcționat, acum e ceva, nu știm ce, care nu lasă să funcționeze microfonul. Așa încât, părintele a spus că o să încerce să vorbească mai tare, să-l auziți, deci să fiți atenți, să fim atenți. Dar vă îndemn mai mult la o atenție duhovnicească, o atenție a minții și a inimii. De ani de zile ne străduim să facem o legătură mai bună cu Moldova, aici în Ardeal. Cunoaștem mulți părinți din Ardeal, cunoaștem mulți părinți duhovnicești și oameni deosebiți din țara românească, din Muntenia. Mai puțin am avut legături cu partea duhovnicească, cu biserica luptătoare din Moldova, mai mult din auzite, mai mult cunoșteam Moldova parcă sub tipul părintelui Ilie Cleopa, văzându-l sau auzindu-l, o cunoșteam după aceea prin cuvintele duhovnicești, prin îndemnele părintelui Iustin Pârvu, dar mai puțin am cunoscut așa, să vin la noi, să cunoaștem oamenii de acolo, să-i cunoaștem, să cunoaștem un preot, un părinte care este implicat într-o comunitate care conduce comunitatea, și iată părintele Ioan Lipovanu, conduce și comunitatea studenților teologi, dar și am înțeles într-o parohie a Coloniaș, așa încât avem multe de învățat de la dânsul și putem să descoperim această parte mai puțin cunoscută pentru noi din Moldova. Și mă bucur că părintele a acceptat și a vorbit despre cei doi sfinți mari care au locuit pe pământ moldovenesc și care sunt ca două cristal de mare preț și pe care noi românii cam uităm de multe ori. Acum, în ultimii ani, nu. Dar până, cel puțin până în 89, puține lucruri am auzit despre cei doi. Erau văzuți ca niște străini care au stat aici vremelnic. Mai mult îi cinsteau rușii și rușii din diasporă și alte națiuni. Dar noi prea puțin știam de părintele Paisie Velicicovski sau de părintele Vasile de la Poiana Mărului. În ultimii ani și noi, și cred că mai aici important rol l-au chiar părinții de acolo și părintele Ioan Lipovanu și teologia din Moldova, care s-a străduit să descopere pe acești sfinți, să-i pună în valoare. Și cum spunea părintele, chiar a fost o conferință importantă, o întâlnire importantă, 13, 14, 15 noiembrie, chiar sfârșindu-se cu ziua Sfântului Paisie Velicicovski, redescoperirea acestui sfânt mare care a locuit pe pământ românesc și pe care trebuie să-l cunoaștem. Și mă bucur că părintele a adus cu el aceste două cristale duhovnicești, diamante duhovnicești. Dar probabil că n-a sfârșit cât ar fi vrut să spună, pentru că sunt multe de spus despre cei doi și despre rugăciunea la cei doi, dar și despre rugăciunea în sine și despre rugăciunea ca taină a împărăției. Ne va vorbi în continuare părintele, mai ales în prima oră, după care în următoarea oră, până la 10, când trebuie să părăsim sala, că așa e rânduiala, până atunci vă răspunde și la întrebări. Părinte, puteți rămâne?
Da, mulțumesc frumos. Cred că se aude mai bine de sus.
Da.
Mulțumesc pentru invitația adresată. Cred că dânsul mi-a lăsat invitația cu binecuvântarea Sfinției voastre și nu numai. Sigur că este un pic de cale de la Iași până la Cluj, dar distanța este egală cu cea de la Cluj la Iași. Am participat la începutul acestei luni la un simpozion organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj și când invităm pe clujeni la Iași, spun că e departe. Și am zis că este aceeași distanță, de fapt. Când oamenii au bunăvoință, și Doamne, Doamne, vine cu harul, și atunci și distanțele se reduc.
Să știți că părintele a avut bunăvoință. N-a zis deloc că nu vin sau nu pot sau mi-e greu. A venit cu mașina, a plecat azi dimineață, a ajuns acum înainte.
Ca să spun că riscam să plec noaptea aceasta, pentru că mâine la ora 9 aș fi avut o întâlnire cu un altul nostru. Și dacă era numai decât necesar să particip, eram dispus să mă întorc seara aceasta. Rugăciunea face ca să dispară distanțele și de spațiu și de timp. Vă să spun că este un semn că nu funcționează tehnica aici la Politehnică sau ce o fi aici?
Chimie,
dar face parte din Politehnică, nu? Sau din Babeș-Bolyai. Că la Iași sunt două chimii, și la Politehnică și la Universitatea Cuza. Probabil este un semn că trebuie, cum spuneam și în biserică, să ne rugăm mai mult. Sigur că trebuie să și vorbim. Și vrând nevrând, vorbim. Și am rezerve că de fiecare dată vorbim când trebuie sau mai cu seamă vorbim ce trebuie. În general, am amintit și de Pateric. Părinții din Pateric erau foarte conciși. Erau mari trăitori, aveau experiențe duhovnicești bogate, adânci, dar când se exprimau, în foarte puține cuvinte, au rămas celebrele acele ziceri numite apoftegme. Apoftegme se numesc. Deci, ziceri ale părinților duhovnicești, care concentrau în câteva vorbe adevăruri extraordinare. Deci vă mulțumesc pentru invitația adresată. Sigur că reprezint într-un fel Moldova, dar nu chiar sunt poate cel mai reprezentativ, însă apreciez în general, spuneam și lui Bogdan Constantin și Dincă, faptul că am fost și sunt apropiați de Ascoreni în general, de la Iași încă de la începuturile filialei de acolo, după 90, am și participat cu dânsii la diferite activități și acum ei funcționează în spațiul facultății noastre și îi sprijinim, pentru că văd important această lucrare a lor. Au uneori acces unde nu avem noi, preoții sau, mă rog, știu, profesori și așa mai departe. Și este important ca în biserică fiecare componentă, cum îl numește Sfântul Apostol Pavel, fiecare mădular, să fie viu și lucrător. Și biserica să-i cuprindă pe toți. Sigur că este important să auzi pe cineva, probabil sunt oameni duhovnicești, părinții de mănăstire și de parohie, dar sigur, poate mai mult de mănăstire, care au multe de sus cu privire la rugăciune. La noi, la Iași, am început, să spun, în catedrală, s-a inițiat și a fost acum al treilea an, în preajma acestei date de 15 noiembrie, se organizează un simpozion sub genericul Întâlnirea cu Duhovnicul. Acum au trecut părintele duhovnicesc. Pentru că se înțelege, să spunem, în sensul strict al cuvântului, prin duhovnic, cel care are hirotisia de duhovnic. Dar în sens mai larg, și acum auzeam venind în mașină la radioul dumneavoastră renașterea, că așa apare și acolo în bandă, re, un cuvânt, și al doilea, nașterea, renașterea, despre Paisie Aghioritul, despre care am făcut trimitere și în catedrală, care n-a fost duhovnic în sensul strict al cuvântului, dar a fost un mare duhovnic în sens de trăire duhovnicească. Și aceste întâlniri aduc în atenție, mai ales în lumea noastră de astăzi, destul de secularizată, chipuri de oameni duhovnicești care au menirea de a ameliora pe cât posibil acest proces. Sau cel puțin pentru cei care doresc să ducă o viață mai duhovnicească, este o expresie care îmi place foarte mult și m-am gândit-o și în Sfântul Altar, viață cuvioasă. Asta nu ține de cucernicie sau de cuvioșie ca statut, ci este ca stare. Să le se ofere și asemenea exemple. Tema pe care mi-a propus-o Bogdan Constantin este frumoasă, dar este grea, să știți. E un paradox în același timp. S-a scris foarte mult despre rugăciune. Nu întâmplător am spus că Sfânta Scriptură poate fi considerată dintr-o anumită perspectivă ca o istorie a rugăciunilor. Și voi aminti multe dintre aceste rugăciuni. La fel, istoria bisericii. Văd acolo că aveți fel de fel de reviste, sunt interesante și cred că și ele conțin într-o anumită măsură despre rugăciune. Mă gândeam, catedrala aceasta din Cluj este mai nouă decât cea din Iași. Noi avem două, și veche și nouă în Iași. Slujim ca și aici, prin rotație, și profesorii, și cei de la centrul eparhial, și de fiecare dată slujesc și slujeam și în trecut cu emoție, pentru că în acea catedrală, cea de la Iași, este în forma actuală, sfințită în 1887. Au slujit și vrednici ierarhi, și mulți cuvioși, și mă gândeam la mulțimea de credincioși. Sigur, noi beneficiem de faptul că o avem în Iași pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. În orice moment al zilei, dacă intră cineva în catedrală, va sta la rând pentru a se închina Sfintei Cuvioase Parascheva. Și apropo de tema noastră de rugăciune, preacucernice și stimați studenți, Sfânta Parascheva s-a remarcat prin viața ei cuvioasă. Cuvioșii, în general, s-au remarcat prin rugăciune. Tema noastră, Sfânta Parascheva, de pildă, care s-a rugat atât de bine și atât de mult, în scurta viață, n-a scris nimic despre rugăciune. Și unul mi se pare, și acesta este paradoxul, suntem invitați să vorbim noi despre rugăciune, care nu știm în ce măsură putem sau se cuvine să vorbim despre rugăciune. Sigur că vorbim, cum se spune, didactic, pedagogic. Dar este altceva când un cuvios sau o cuvioasă au avut, noi ne rugăm, dar ei au avut o viață de rugăciune. E o diferență. De ce am spus și seara aceasta în cele câteva cuvinte spuse acolo, în timpul dedicat acolo, că rugăciunea trebuie privită ca un proces. Noi ne rugăm, dar nu știu dacă avem, eu mă refer la mine acum, o viață de rugăciune. E o diferență. E una când acordăm câteva clipe seara sau dimineața de rugăciune și este altceva când ne preocupă rugăciunea. De aceea este recomandată această rugăciune, inima spre care poate vom reveni, pentru că este scurtă și pe care o putem rosti foarte des. Și acum, deplasându-ne de unde a venit aici, de aici la cămin sau la apartament sau în altă parte, știți? Putem și trebuie să rostim rugăciune. Trebuie să fie o rugăciune cât se poate, așa cum se numește aceasta, neîntreruptă sau continuă. Mă gândeam de pildă la Muntele Athos, această republică monahală, fondată la anul 969. Deci are mai mult de un mileniu. Probabil știți că acolo este cea mai, să spunem, densă, poate și cea mai lungă ca durată, ca slujbe, rugăciune din biserica noastră, cât există. Cele mai multe mănăstiri și schituri ale muntelui Athos au slujba de noapte până spre dimineață. Am participat cu ani în urmă cu câțiva dintre colegii de la Iași la câteva slujbe de noapte, la câteva privegheri și mă gândesc acum la cea de la schitul românesc Prodromul, unde spre dimineață, când rostește diaconul sau preotul slavă ție cel ce ne-a dat nouă lumină, deja începe să se facă ziua, se face lumina afară. Deci ei merg toată noaptea în rugăciune ca să dimineață să cânte această cântare atât de frumoasă din biserica noastră. Câți dintre nenumărații sfinți și cuvioși la muntele Athos, care toată viața și-a dat lui Hristos, cum spune noi în ectenie, de s-au rugat, asta este despre rugăciune. Deci eu cred că cel puțin în prima parte a acestui cuvânt am făcut o selecție din ce au scris despre rugăciune cei care s-au rugat. Mi se pare incorect din punctul meu de vedere să vorbesc eu despre rugăciune și să nu-i aduc în atenție pe cei care s-au rugat și au scris în mod inspirat despre rugăciune. Sigur, este o literatură foarte bogată. Eu am luat-o așa, să spunem, într-o anumită ordine. Ce este rugăciunea, folosul, scopul și așa mai departe, pentru a fi pe înțeles. Aici colo voi face mici comentarii și apoi vom aborda în partea a doua modele de rugăciune și în partea a treia, trei părți sunt doar, la tema noastră, cărarea împărăției. Rugăciunea a numit-o dânsul din dreapta mea, mâna mea dreaptă acum, cărarea împărăției și mi-a spus de ce, pentru că mâine se împlinesc un număr de ani, respectiv 25, de la mutare la viața veșnică a părintelui foarte cunoscut la dumneavoastră în Ardeal, că îl numiți Sfântul Ardealului, așa am înțeles, Arsenie Boca, și care a scris cărarea împărăției. Și atunci să vedem cum este rugăciunea cărarea împărăției sau dacă este doar cărarea împărăției. Și aș începe cu un cuvânt al Sfântului Siloan Atonitul. Cred că destul de cunoscut dumneavoastră. Și el ce spune în general? Cel ce iubește pe Domnul își aduce aminte pururea de El. Vedeți? Ne putem gândi. Ne aducem pururea minte? Și pururea aducerea minte izvorește din iubirea de Domnul. Prin urmare, îl iubim pe Domnul? Că dacă l-am iubit, ne-am amintit pururea și spune mai departe. Și aducerea aminte Dumnezeu naște rugăciunea. E frumos spus, dar ne îndeamnă la reflexie. Deci, ce este rugăciunea? Ați văzut? Iubirea Dumnezeu, pururea aducerea aminte, asta înseamnă, de fapt, neuitare. Gândul mereu la Dumnezeu. Și aceasta este rugăciunea. Deci, am spus mai devreme și am spus și în catedrală, că noi doar avem sau închinăm câteva, minute din zi rugăciune. Și spunem că ne-am rugat, că am făcut rugăciunea. Dar nu aceasta este, de fapt, rugăciunea. Ci ea trebuie să fie o stare. De aceea m-am referit la cei doi cuvioși ca stare și ce trebuie să facem, cum trebuie să pregătim această stare. Rugăciunea este numită viața sufletului, dar este numită în același timp și cheia împărăției cerurilor. Deci este și cărare, într-un fel, este genericul temei noastre, dar este și cheia care deschide. Că poți merge pe cărare, dar să nu intre unde trebuie, adică în împărăția cerurilor. Evagrie Ponticul este unul dintre sfinții care a scris foarte mult despre rugăciune. Probabil este cunoscută acea zicere, mai ales în rândul studenților teologi, dacă ești teolog, roagă-te cu adevărat. Și dacă te rogi cu adevărat, ești teolog. Deci în viziunea acestui Sfânt al Bisericii, despre care a scris și cunoscutul patriarh al României, Iustin Moisescu, teza sa de doctorat, spune că doar cel care se roagă cu adevărat este teolog, nu cel care este înscris la teologie, înmatriculat, indiferent că se află la Cluj în anul al treilea sau la Iași în ultimul an, și așa mai departe. Evagrie Ponticul ce spune? Precum pâinea este hrana trupului și virtutea hrana sufletului, așa rugăciunea o numește el duhovnicească, este hrana minții. Deci vorbește de hrana sufletului, dar vorbește de hrana minții, aceasta fiind rugăciunea duhovnicească. Aceasta ce mai înseamnă că nu orice rugăciune este rugăciune duhovnicească? Că pentru a fi duhovnicească trebuie să întrunească anumite însușiri, să izvorească dintr-o persoană duhovnicească, să aibă o stare duhovnicească, să aibă o finalitate duhovnicească, tot a pornit părinte de om duhovnicesc mai înainte, în deschiderea acestei întâlniri. Deci trebuie să aibă anumite însușiri pentru a fi duhovnicesc. Sfântul Ioan Scărarul a scris și el în filocalie mult și frumos despre rugăciune. Este un citat mai lung și sunt multe citate, dar a făcut o selecție, cum spuneam, foarte mică, dar zic eu esențială, despre rugăciune. Și zice așa: rugăciunea este, după însușirea ei, însoțirea și unirea omului și al lui Dumnezeu. Deci este o definiție pe care de spune Scărarul, după însușirea ei, însoțirea și unirea omului și al Dumnezeu. Iar după lucrare, susținătoarea lumii. Susținătoarea lumii. Poate se aude și în Moldova ce auzim noi la Iași. Adesea se întreabă unei, cum mai ține Dumnezeu lumea? Fiecare vede doar în televiziunea locală câte minuni, în ghilimele sigur, se întâmplă, câte denorociri, câte răutăți, spunem deschis. Dar câte se întâmplă în toată țara și în toată lumea, câte se întâmplă și nu se cunosc, doar Dumnezeu le știe. Și atunci apare cu temi întrebarea, cum mai ține Dumnezeu lumea? O susține pe rugăciunea unora. Care sunt aceia? Oameni ce duhovnicești. Și de aceea a răspuns cineva, apropo de Muntele Athos, că ei se roagă atunci când mai nimeni nu se mai roagă. De ce au rugăciune de noapte, să știți? În mod intenționat. Pe de o parte, pentru că este o jertfă, noaptea este pentru odihnă, și atunci ei renunță la odihna de noapte de dragul lumii pentru a se ruga. Pentru că nu se roagă doar pentru ei. Ei s-au retras din lume, dar se roagă pentru lume. Și rugăciunea lor este susținătoarea lumii, cum o numește Sfântul Ioan Scărarul. Și mai departe definește același Sfânt rugăciunea. Este împăcarea lui Dumnezeu. Pentru că ne împăcăm cu Dumnezeu. Maica lacrimilor și fica lor. Și maica și fică. Ispășirea păcatelor. Apropo de postul în care ne găsim. Pod de trecere peste ispite. Peretere din mijloc în fața necazurilor. Zdrobirea războaielor. Mai cu seamă ce-au nevăzute. Lucrarea îngerilor. Hrana tuturor ființelor netrupești. Veselia ce va să vie, lucrarea fără margine, izvorul virtuților, pricinuitoarea harismelor sau a darurilor, sporirea nevăzută, hrana sufletului, luminarea minții, securea deznădejdii, dovedirea nădejdii, risipirea întristării, bogăția călugărilor, vistieria sihaștrilor, micșorarea mâniei, oglinda înaintării duhovnicești, arătarea măsurilor, vădirea stării din lăuntru, descoperirea celor viitoare, semnul slavei și, închei eu, chiar am mai scris, rugăciunea este cel ce se roagă cu adevărat, ceea ce spuneam și în catedrală, tribunal, îndreptar și scaun de judecat al Domnului înaintea scaunului judecății viitoare. Ce spunea el? Că apropo, legea, sau despre, cred că și cei doi cuvioși, Vasile și Paisie, că omul când se așează la rugăciune, și chiar recomand o anumită pregătire pentru rugăciune, cum spuneam și eu și poate voi veni, își vede păcătoșenia, își vede micimea, își face în un fel un proces lăuntric, cum se prezintă în fața lui Dumnezeu. El păcătosul în fața celui care este desăvârșit. Toată lumea știe, cred, cel puțin de aici, că unele dintre rugăciunile de seară sunt liste, chiar enumerări ale păcatelor. Cum și preotul citește molista pentru spovedanie în această perioadă și enumere păcatele pe care le facem în general, tot așa sunt câteva rugăciuni, este una special mai lungă, s-au făcut cu tare, sau cu tare, sau cu tare în ziua respectivă. Deci este un fel de judecată, zice, înaintea judecății finale. Aceasta ar fi, să spunem, sau acestea ar fi câteva dintre, să spunem, definirile rugăciunii. Care este folosul ei? Spune Evlavie Ponticul, în primul rând, curățește mintea. Este foarte important. Luminează rugăciunea. Nu întâmplător părinții recomandă când omul este în dilemă, nu știe ce să aleagă, este pus în fața unor opțiuni să se roage. Pentru că rugăciunea luminează. Rugăciunea curățește mintea. Marco Ascetul de pildă zice, rugăciunea încă se numește virtute, deși e maica a virtuților, căci le naște pe acelea prin împreunarea cu Hristos. Același Marco Ascetul zice, nimic nu ajută mai mult lucrării ca rugăciunea. Și pentru a câștiga bunăvoința lui Dumnezeu, nimic nu este mai de folos decât ea, adică rugăciunea. Sfântul Ioan Gur de Aur, de asemenea, s-a rugat foarte mult și a scris. Probabil cunoașteți faptul că el este și cel mai mare exeget al Sfintei Scripturi. El este exegetul prin excelență al Sfântului Apostol Pavel. Este consemnat în viața lui minunea petrecută la rugăciune, că Sfântul Ioan vorbea cu însuși Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Ioan Gur de Aur, sigur, arhiepiscop de Constantinopol, ambasador al săracilor și așa mai departe, autorul Dumnezeiește Liturghii, predicator prin excelență numit Gură de Aur, l-a salvat cândva pe un eunuc care căzuse în disgrația împăratului. Hrisafie se numea. Acesta, având nevoie de ajutorul Sfântului Ioan Gură de Aur, îl căuta pe acesta. Venind la el, secretarul a spus, acum este ocupat, vină mâine mai devreme. Se spun că îl aștepți. Am venit în ziua următoare, zice, este singur, mă duc să te anunți. Când deschide ușa, îl vede pe Sfântul Ioan vorbind cu cineva. Când s-a uitat mai bine, deși știa că nu era nimeni, era secretarul lui. Când privește mai bine, vorbea cu însuși Sfântul Apostol Pavel. De Sfântul Pavel îi spunea ce să scrie, pentru că el se ruga ore întregi și nopți întregi, ca și Sfântul Cuvios, de pildă, Belgicovski. După amiază, până a doua zi, nu vedea nimeni, pentru că se trăgea în rugăciune. Și se ruga Sfântului Apostol Pavel, pentru că urma să interpreteze, să facă exegeza scriilor acestuia, și însuși Sfântul Apostol Pavel i-a șoptit ce să scrie. Și el scrie și despre rugăciune, între altele. Repet, ca unul care s-a rugat foarte mult. Tot cel ce se roagă vorbește cu Dumnezeu. Și cine nu știe ce mare lucru este ca om fiind să stai de vorbă cu Dumnezeu. Dar nimeni nu poate să înfățișeze această cinste prin cuvânt. Căci această cinste întrece chiar și măreția îngerilor. Și spune el, încearcă o descriere. Deci am zis că este o temă într-un fel ușoară, pentru că totul este rugăciune în jurul nostru, în biserică este totul rugăciune, dar este greu să pătrunzi în miezul ei. Rugăciunea, spune el, e o lucrare comună a îngerilor și a oamenilor. Și, în privința rugăciunii, nimic nu desparte o fire de alta. Rugăciunea te desparte de animale, dar te unește cu îngerii. Și spune mai departe Sfântul Ioan, rugăciunile sunt nervii sufletului. Căci pe cum trupul e susținut la oaltă prin nervi și prin ei se mișcă în chip unitar, persistă și își menține tăria, iar dacă îi taie cineva pe aceștia, desface toată armonia trupului. Tot așa, sufletul se armonizează și se susțin la oaltă prin rugăciuni și prin ele străbat cu ușurință drumul evlaviei. Rugăciunea și cererea fac pe oameni biserici ale lui Dumnezeu, cum spuneam și în catedrală. Și, precum aurul și pietrele scumpe și marmura fac casele împăraților, tot așa rugăciunea face pe oameni biserici ale lui Hristos. Ce laudă mai mare s-ar putea aduce rugăciunii decât că zidește bisericii lui Dumnezeu? Și acela pe care nu-l încap cerurile, intră în sufletul viu prin rugăciuni. Deci nu-l încap cerurile, dar intră prin rugăciune sau prin rugăciuni în sufletul omului. Marcu Ascetul mai spune ceva frumos. Când îți aduce aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea. Ca atunci când îl vei uita, Domnul să-și aducă aminte de tine. La ce ajută rugăciunea? Ea ne ajută pentru a zbura la cer, spune Sfântul Ioan Scărarul. Cum trebuie să ne rugăm? Leapă-te de toate, zice, ca să moștenești totul. Ce împiedică rugăciunea? Diavolii, lăcomia pântecelui, iubirea de argint, mărirea, ținea de minte a răului și de alte patimi. Rugăciunea trebuie să fie stăruitoare. Zice, nu te îndurera dacă nu capeți îndată de la Dumnezeu ceea ce ceri. Căci vrea să-ți facă și mai mult bine, lăsându-te să stărui către El în rugăciune. Fiindcă ce e mai presus ca a vorbi cu Dumnezeu și a fi răpit împreună cu El în petrece decât a primi ceva material. Este foarte frumoasă ideea. O spune Evagrie Ponticul. Cum ar tendința să ceară ceva anume, primește, poate mulțumește, poate uite. Dar Dumnezeu zice, ne lasă să cerem, pentru că pe rugăciune ne unim cu El. Și folosul este mai mare decât dacă am primi ceva material, un ajutor oarecare pentru moment. Cumva în această idee, cuviosul Paisie Aghioritul spune așa, că unii fericesc pe cei care au trăit în timpul Mântuitorului, că l-au văzut și l-au auzit. Dar zice el, cred că este mai mare binefacere sau binecuvântare să putem să fim cu el mereu în rugăciune. Aceea a fost sporadic, fragmentar, în anumite momente, într-o anumită perioadă de timp. Însă noi avem, prin rugăciune, posibilitatea de a fi permanent cu Dumnezeu. Cu privire la scopul rugăciunii, se referă foarte frumos și Sfântul Maxim Mărturisitorul, marele teolog. El zice că prin rugăciune îmbrățișăm tainic înțelesul acestora. Ce numere? Teologia, în primul rând. Cate că nu se poate face teologie doar prin cursuri, doar prin seminarii, ci în mod deosebit în rugăciune. În mod deosebit. Prin rugăciune dobândim sau avem înfierea prin har. Egalitatea în cinste cu îngerii. Restaurarea firii umane. Desființarea păcatului și surparea celui rău. Sunt câteva dintre cuvintele pe care unii dintre mulții părinți le-au spus despre rugăciune. Dar spuneam, Sfânta Scriptură în sine poate fi o istorie a rugăciunilor. Amintesc câteva dintre ele. Este foarte frumoasă minunea petrecută ca urmare a rugăciunii lui Iosua din Vechiul Testament. În ce măsură vă este cunoscut Iosua? Foarte pe scurt. Iosua a fost urmașul lui Moise. Moise, pentru anumite slăbiciuni, n-a fost îngăduit de Dumnezeu să aducă poporul în țara făgăduinței. Și a murit, după cum se știe, pe muntele Nebo. Cel care a dus poporul până la destinație a fost Iosua. Acesta a avut o viață frumoasă, motivul care a fost ales de Domnul pentru această lucrare. Însă pentru aceasta, el a trebuit să parte mai multe lupte cu popoarele pe care a întâlnit în cale până în Palestina. Între alții, s-a luptat și cu amoreii. Pentru că se apropia seara și lupta nu era încununată de izbândă, a rostit o rugăciune scurtă, dar este unică, după cum o să vă citez. Zice așa, stai soare deasupra Gibeonului. Asta era o localitate, un ținut. Și tu, lune, oprește-te deasupra văii Aialon. Și s-au oprit soarele și luna. A stat până ce Dumnezeu a făcut izbândă asupra vrăjmașilor lor. Și n-a mai fost nici înainte, nici după aceea, o astfel de zi în care Domnul să asculte așa glasul omului că Domnul lupta pentru Israel. Deci omul s-a rugat ca să stea soarele și luna. Puterea rugăciunii. Aici am, dar nu vă mai citesc, dar e foarte frumos, vă recomand, rugăciunea Anei, mama lui Samuel, pentru că nu avea copii. Vă citesc doar un mic fragment, cu precizarea valabilă pentru foarte multe rugăciuni, aproape toate, și poate voi reveni. Rugăciune din biserica noastră, în mod deosebit, au o încărcătură copleșitoare. Sigur, cum spuneam și în catedrală, poate uneori facem, și este bine să facem, și rugăciuni personale. Avem o trebuință anume. Și venim la Părintele nostru cel Ceresc pentru a ne ajuta pentru o anumită situație, pentru noi, copiii noștri, nepoții, prietenii, dușmani și așa mai departe. Dar rugăciunile făcute de Sfinții Părinți sunt atât de bogate. Cea mai frumoasă predică, de pildă, se poate face la botez, din slujbă. Cea mai frumoasă predică la mormântare, din slujba de mormântare. Cea mai frumoasă predică la cununii, din slujba cununii și mai departe. Vă spun ca preot de parohie, la cuvioasa parasiva, cum spunea Părintele. Prin slujirea slujbelor, a rânduielilor, a tainelor, doar corect, este predica în sine. Sunt oameni care, fiind atrași de modul cum se slujește la botez, la cununie, spun că n-am mai văzut așa ceva aproape. Pentru că de multe ori se face mai în grabă sau nu se face după rânduială, dar când este săvârșită, pe înțeles, clar, rar, limpede și așa mai departe, deja învățăm foarte mult. Și, de pildă, fragment din această rugăciune a Anei care nu avea copii, apropo de bioetică, de inseminare în vitru și așa mai departe, se fac fel de fel. Într-o altă paranteză, se apropie ora.
Nu, vă întreb, depășiți eu.
Dar nicio problemă. Într-o altă paranteză, am avut niște oaspeți recent din Grecia cu acest simpozion Paisia Ghioritul. Și au fost și doi profesori, unul din Tesalonic și un călugăr de la Muntele Athos, care a fost apropiat al cuviosului Paisie. Cred că se aude și acolo în spate, că vorbesc mai tare, slavă Domnului. Dar să ne parați, nu știu cine vine data viitoare, dar acum eu mă descurc.
Sunteți profesor de medicină și
cu ajutorul Dumnezeu și cu rugăciunea dumneavoastră la început, reușim. Și aveam sala tot așa de la universitate pentru 2 ore la noi la Cuza, aula. Dar părintele de la Athos, vorbăreț plăcut, profesorul a vorbit, sigur, așa, sistematic, cu ceas, cum se obișnuiește, ordonat, frumos. Părintele de la Athos a spus fel de fel de lucruri, foarte frumoase, întâmplări. Arăta cum se purta și cum se manifesta cuviosul Paisie, că e mai pocnea așa, dar nu prea tare, așa părintește, știți, pedagogic, duhovnicește. Și arăta celui care era lângă dânsul traducătorului cum făcea părintele. Și am depășit timpul, am stat 3 ore și jumătate, dar n-a fost nicio problemă. Nu este o aluzie nici în apropo. Da. Revin la discuția noastră. Foarte multe rugăciuni din Vechiul Testament au trecut și în Noul Testament și de aceea toate slujbele, și poate voi reveni, sunt atât de bogate în conținut, atât de frumoase. Și zice așa, între altele, Ana, se referă la Domnul, ceea ce cred că întâlnim la taina Sfântului Maslow. Domnul sărăcește pe om și tot el îl îmbogățește. El smerește și el înalță. El ridică pe cel sărac din pulbere, cum spune din gunoi, și pe cel lipsit, punându-i în rând cu cei puternici și dându-le scaunul măririi, căci ale Domnului sunt temeliile pământului și îl întemeiază lumea pe ele. Și așa mai departe. Deci, fragmente, expresii din Vechiul Testament, din Noul Testament, sunt cuprinse în rugăciunile pe care le are biserica și care sunt de bogate. Tot de bogate. Rugăciunea lui Solomon, de pildă, este impresionantă. Parte din ea a fost preluată și se folosește până astăzi la sfințirea sau tânorsirea bisericilor, în care, de pildă, ideea este ca Dumnezeu să-i asculte pe toți cei care se vor ruga în acest templu, în această biserică. Pe cel care se pocăiește să-l primească, când nu este nevoie să-l ajute și așa mai departe, este copleșitoare. În molifta de spovedanie, părinte știe și tineri de asemenea, că sunt ucenici ascultători, cuminți, este pomenită în prima rugăciune de zlegare rugăciunea lui Manase. Ori această rugăciune se află la Vechiul Testament, la sfârșitul lui. Pentru că este o rugăciune, o carte bună de citit. Nu este normativă pentru biserică. Și această rugăciune a lui Manase, de pildă, este folosită în slujba favecerniței. Deci avem o mulțime de rugăciuni, fie integrale, fie parțiale, din Vechiul Testament, preluate în Noul Testament. De asemenea, în Noul Testament, mai vorbim de rugăciunea model, tocmai pentru că erau multe rugăciuni în Vechiul Testament, Sfinții Apostoli, fiind de rândul evreilor, l-au întrebat pe Mântuitorul, dar noi cum să ne rugăm? Cum au întrebat, care este cea mai mare poruncă din lege? Pentru că erau multe legi sau multe prescripții. Și atunci le-a dat rugăciunea Tatăl nostru. Este foarte frumoasă rugăciunea arhierească, făcută de Mântuitorul însuși, înaintea Sfinților sale patimi, mântuitoare de viață făcătoare, pentru el, pentru ucenici, pentru toată lumea. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă la Tesaloniceni, neîncetat, zice, să vă rugați. În Apocalipsă, ca să dau câteva elemente, găsim în două capitole, al cincilea și al optelea, în care este vorba despre bătrânii care aveau cupe de argint pline cu rugăciunile sfinților. Mai vorbesc de rugăciunile unora pentru alții, de pildă Moise, s-a rugat pentru popor. Prefera el să fie șters din cartea vieții în locul poporului, ca și Sfântul Pavel mai târziu, pentru neamul său și multe altele. Spuneam de frumusețea acestor rugăciuni, de pildă, un fragment la botez. După ce preotul face lepădările și intră în mijlocul bisericii, ne rugăm așa, ca să-l dezbrace pe prunc de cele vechi și să-l înnoiască pentru viața de veci. Ca să nu mai fie de acum fiul al trupului, ci fiul al împărăției tale, de pildă. În slujba de sfințire apei la botez, ne rugăm ca ea să primească proprietăți deosebite și în final să fie izvor de viață veșnică. La cununie, de pildă, ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i unească într-un gând, într-un trup, să primească bunătăți pământești și cerești. Ne gândim la slujba Sfintei Cununii. Nimic din ce și-ar putea dori cineva nu lipsește. Deci totul ce este acolo este o rugăciune adusă Părintele Ceresc pentru cei doi tineri. La slujba de înmormântare, de pildă, ne rugăm, mi se pare cea mai frumoasă expresie, ca cel adormit să devină iarăși cetățean al Raiului. Un fragment, să spunem. Pentru că slujba în mare parte de la înmormântare a fost făcută de către Sfântul Ioan Damaschinul, cel care a scris sinteza dogmaticii în veacul al VIII-lea, după cum se știe. Rugăciune pentru cei adormiți, de pildă, atât de prețioase. Este acel exemplu foarte cunoscut, cred, sau cunoscut, cu un preot care avea patima alcoolului. Unii spun darul. Ne ferească de desemne daruri. Dar avea și o parte bună. Era foarte corect în a se ruga, pomenind toate pomenicile, și mai cu seamă în a se ruga pentru cei adormiți. Din cauza abatelor repetate, episcopul lui a vrut să-l caterisească. Dar ceva îl oprea. Prima oară, a doua oară și a treia oară chiar. Și atunci, îngrația a spus, să nu-l caterisească pentru că el se roagă pentru cei adormiți. Deci arată puterea rugăciunii, apropo de rugăciune, că se face de masă după masă, seara, dimineața, la început de activitate, la sfârșit de activitate, pentru fiecare zi să domnesc în cărți cu rugăciuni pentru copii, pentru dușmani, pentru călătorii, pentru bolnavi. Sunt atâtea și atâtea rugăciuni atât de frumoase. Într-o rugăciune de pildă pe care o citim preoții la Rusalea Duminica Mare, spune că Dumnezeu de fapt știe cererea noastră înainte de cerere. Nu de a adresa. De fapt rugăciunea, cum se spune adesea, nu-i trebuie Dumnezeu. Ea nouă ne este de folos. Dumnezeu n-are nevoie de rugăciunea noastră, cum n-avea nevoie în Vechiul Testament, de jertfe, cum spune acolo. Dar jertfirea sau jertfele era un mod de a se gândi sau de a se apropia de Dumnezeu. La fel rugăciunea pentru noi este un mod de a intra în legătură, în comuniune cu Dumnezeu. Și nouă ne folosește comuniunea. Rugăciunea trebuie să fie de asemenea curată. Este un exemplu din Pateric cu un tânăr, cu un ucenic, care s-a dus la un părinte duhovnicesc să-l învețe să se roage. Și a spus, citește psaltirea. Și după ce a venit la mine, spune să-mi de vorbă. A plecat tânărul, a început să citească și a venit după multă vreme. Părintele, aproape că l-uitase. Și când s-a întors, ce a spus? Abia am reușit să citesc psalmul întâi, biasetul întâi, care spune așa, fericit bărbatul care nu a umblat în calea păcătoșilor și în calea credincioși n-a fost și pe scaunul celor fără de lege n-a șezut. Dar ce a înțeles el? Că nu trebuie să citească, să stea, eu știu, o oră, două, citește, sunt persoane care citesc într-o noapte psaltirea. Dar nu aceasta este ca să citească într-un timp, eu știu, cât mai scurt, cât mai mult, probabil. Sau să facă asemenea eforturi. Au și ele rostul lor, pentru că este o osteneală, este un timp, este un efort, este o jertfă. El a înțeles că a se ruga înseamnă a împlini cuvântul sau conținutul rugăciunii. Și după câțiva ani de zile a reușit el să devină un om duhovnicesc, adică să nu umble în calea păcătoșilor, cu cei fără de lege și așa mai departe. Sigur că trebuie mult atenție și în ceea ce privește rugăciunea. Este un cuvânt al unui mare mitropolit al Ardealului, când era Ardealul neîmpărțit. Antonie Plămădeală. Are o carte foarte frumoasă, cred că o știți. Zice așa, el se referea la mănăstire, dar poate fi valabilă și în altă parte. De atâtea rugăciuni sau de atâta rugăciune în mănăstire, n-ai timp să te rogi. Așa spunea. De atâta rugăciune în mănăstire, n-ai timp să te rogi. Ce spunea el? Că este preferabil, poate, că nu a fost o Pavel, o rugăciune mai scurtă, dar făcută cu toată ființa noastră, decât rostită mult, rapid, pentru că este lungă, sunt multe slujbe și așa mai departe. În partea ultimă, având în vedere că se poate depăși ora respectivă, dar nu ora 10, ora mea, în timpul dumneavoastră, probabil. Rugăciunea cărarea împărăției. Dacă ar fi să definim împărăția potrivit revelației din Vechiul, din Noul Testament, ce este? Este în primul rând comuniunea Dumnezeu cu îngerii, cu sfinții. În cerul ce este? Liturghie cerească, cum este pictată în multe părți în Sfântul Altar. Adică este cântare, știm de la prorocul Isaia, Sfânt, 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 Domnul Savaot, cum cântăm și noi la Sfânta Liturghie. Deci este rugăciune. Deci împărăția este, pe de o parte, cărare, ne conduce spre Dumnezeu ca să fie în ton cu tema noastră, este și cheie, cum spuneam, Evagrie Ponticul, dar este în același timp și scopul ultim. Pentru că împărăția Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură, cum spune Sfântul Pavel, ci este pace, dreptate, bucurie în Duhul Sfânt. De ce mă gândeam și spuneam uneori credincioșilor mei? Sunt oameni cărora li se pare lungă slujba. Cineva spune așa, că nu este lungă slujba, ci le este scurtă răbdarea. Ceea ce este corect. Ce spuneam? Dar împărăția Dumnezeu, de fapt, este rugăciune. Păi dacă nu le place aceea rugăciunea.
Chiar m-am gândit, părinte, în timp ce ziceați ecfonistul la una dintre ectenii, ziceați cu atâta liniște în catedrală, noi am zis toți mai repede. Și m-am gândit, din ce areal duhovnicesc veniți, oamenii mai au răbdare, ascultă rugăciunea. Parcă noi nu mai avem răbdare.
Da, se poate, sigur, avem probabil fiecare și momente, un alt tempo. Însă este importantă, știți, rugăciunea, slujba din biserică, starea care se creează este foarte importantă. Apropo de aceasta, le spuneam coreștilor mei de la biserică să cânte ca la biserică. Când există tendința, am câțiva specialiști de la opere, de la filarmonică, știți, să scoată în evidență talentele, cum este o vorbă, darurile. Nu trebuie să fie frumoasă, trebuie să fie ușoară. Ca lumea care intră în biserică să intre deja într-o altă atmosferă. Ceea ce rostește preotul în Sfântul Altar, ceea ce zice strana, ceea ce răspunde corul, creează o atmosferă de rugăciune în care trebuie să se integreze cei care vin. Poate mai târziu. Știți, ca și rugăciune individuală, și la biserică. De ce se spune la biserică toată grijă lumească? Acum să o lepădăm. Intrând în biserică, lăsăm grija de examene. Sigur că nu chiar e frământ așa tare, fim acum ce știți, dar alte griji ale casei, cu veniturile, cu tot ce trebuie. Și atunci intrăm într-o altă lume. Și timpul acela este sfințit, este timp câștigat. De ce revin acum la problema cu toată slujba noastră? Este atât de frumoasă, de a ne pregătește pentru, așa cum ne rugăm, liturghia cerească. Dacă omul nu-i place cea rugăciunea, care durează 2 ore, cum o să-i placă o slujbă care durează o veșnicie, o eternitate?
Experiență.
Asta spunea același mitropolit citat Antonie Plămădeală. Că dacă vrem să fim cu Dumnezeu dincolo, trebuie să trăim cu El încă de aici. Asta e problema. Că lumea ar vrea să fie aici cu lumea, în general se înțelege lumea mai păcătoasă, lumea plăcerilor, lumea pământească, într-un cuvânt, dar ar vrea să fie cu Dumnezeu și dincolo. Dar nu se poate, că vrei să fii cu El acolo, trebuie să începi să trăiești cu El încă de aici. Ceea ce mi se pare mie foarte important este că noi aveam în biserică, și acest lucru îl dezvoltă foarte mult Sfântul Patriarh Daniel, cu timpul și ceaslovul. El spune că la noi, în Biserica Ortodoxă, exclusiv, avem o carte de rugăciune intitulată Ceaslov. Pentru a arăta că noi trebuie să ne rugăm, cum este o rugăciune frumoasă de la vecernie, în toată vremea și tot ceasul. Deci, pe cât posibil, ceasurile noastre, la noi români, ceasul are un înțeles deosebit. Ceas de naștere, ceas de nuntă, ceasul de mormântare. Nu se spune la orice ceas. Sunt momentele esențiale. Trilogia, după cum știți, a lui Sfântul Florea Marian. Deci, acel ceas este, de fapt, timpul Dumnezeu care ne-l dă nouă ca dar. Și avem această carte numită Ceaslov pentru a arăta că noi tot timpul trebuie să ne rugăm, sau cât mai des ceasurile noastre, timpul nostru, să-l dăm Dumnezeu. Abia acela este timp câștigat. Rugăciunea, ce vă spun? Sunt și studii, ați văzut, probabil, japonezii în special au scris, despre apa sfințită, când este solidificată, ce forme armonioase are. Apa obișnuită, sfințită, ce proprietăți are. Deci sunt studii științifice. Rugăciunea, s-a făcut analiza, mai cu seamă, de către ruși, în special în zona Cernobâl, unde mai sunt astăzi încă radiații foarte mari. La 4 km în jurul bisericii, aproape de Cernobâl, aerul este pur. Deci este foarte nociv, poluat, periculos, pe o are foarte largă, dar în biserică și în jurul bisericii este foarte curat. Deci puterea rugăciunii este... Deci dincolo de textele scripturistice, dincolo de cuvintele părinților, sunt aceste cercetări ale științei de acum care scot în valoare puterea rugăciunii. Din păcate, rugăciunea este la îndemâna oricui. Pentru a merge la biserică, de pildă, unii nu pot. Dimineața am fost la prima oră la câteva persoane din parohie care nu se pot deplasa pentru a le spovedi și împărtăși. Nu se pot deplasa, deși și-ar dori. Slavă Domnului că avem Trinitasul, avem doxologie, avem renaștere și așa mai departe. Pentru a oferi ceva cuiva, un ajutor material, presupune să-l posezi. Sigur, unii iau din altă parte și pentru a-și liniști cât de cât de dau un mic procent și la biserică, se mai întâmplă. Dar rugăciunea nu este condiționată absolut de nimic. Ne putem ruga și ziua și noaptea, ne putem ruga și la serviciu când ne permite sau depinde serviciul, și mergând și venind, ne putem ruga pentru toată lumea și vedem cât de puternică este. Alexis Carel, de pildă, scrie despre rugăciune uneseu atât de frumos. El a fost la Lourdes, a fost ateu. A auzit că se dă minuni la Lourdes, în Franța. Oameni care se vindecau ca urmare a rugăciunii. A mers și s-a convins. Cazuri de boli incurabile și în vremea noastră, vindecate prin rugăciune. Mă coleg la noi de la facultate, operată de cancer, și am îndemnat colegii în momentul în care știam care loc operația să se roage. Și a spus că și medicul a simțit că ceva n-a fost firesc. Ceva parcă i-a condus bisturiul în timpul operației. Ceva? Nu știu, după aia a aflat că se rugă lumea pentru ea și mai departe. Deci rugăciunea, ca să închei acum, este la îndemâna oricui, este o virtute atât de valoroasă, neprețuită, și din păcate nu apelăm suficient la ea. Și, așa cum spuneam în biserică și închei cu același cuvânt, să ne rugăm cum putem ca să nu ne rugăm cum trebuie. Mulțumesc și Dumnezeu să ne ajute și efortul dumneavoastră și al nostru să fie un fel de rugăciune pe care o aducem Părintele Ceresc. Un început nou și bun. Mulțumesc!
Părinte, pentru că ați vorbit foarte înalt din vorbele sfinților, noi fiind mai tereștri, în sensul că avem nevoie de informații și indicații și ajutor de copii de lapte. În sensul că aș vrea prima întrebare să fie: în ce chip trebuie să ne pregătim ca să ne rugăm? Că trebuie o anumită pregătire și prin viața pe care o ducem, dar și chiar zi, minutele dinainte sau, eu știu, orele dinainte, dar și cum să ne pregătim nu numai sufletește, ci și locul de rugăciune, chipul în care stăm la rugăciune. Deci pregătirea aceasta exterioară, dar și cea interioară. În primul rând, pregătirea.
Cum spuneam, într-un fel și în catedrale, de pildă, cred că aproape fiecare, după ce încheiem o anumită activitate, trecem la rugăciune. Eu cred că trebuie făcută o activitate intermediară. Aș recomanda, de pildă, o mică lectură. Adică dacă omul lucrează, gospodin în special, eu știu, poate ne uităm la televizor, sunt fel de fel. Dacă trecem imediat la rugăciune, nu suntem pregătiți pentru a face rugăciunea. Și cred că este bine, ori din Scriptură, ori din viețile sfinților, sunt acum slavă Domnului. Și apropo, la noi, la doxologia, la Iași, au apărut și apar în ultima vreme foarte multe cărți, în special cu conținut de spiritualitate, cu mari părinți, apropo, de la Optina, pentru că mai cu seamă cuviosul Aisie Velcikovski a exercitat o influență extraordinară asupra multor mănăstiri, peste 100 în total, care au trăit după învățătura lui, după așezământul pe care el a scris începând cu mănăstirea Dragomirna. Deci, făcând o anumită lectură, aceasta face trecerea pentru rugăciune. Deci este pregătirea, să spunem, lăuntrică. Și apoi, sigur, pe cât posibil în fața unei icoane, pentru că și aceasta ne ajută, știți, cu toată cuvința, părăsim grija cea lumească, cum spunem mai devreme, și am văzut, de pildă, un teolog relativ cunoscut, cred că de aici, Ilarion Felea, a fost profesor la Academia din Arad. El recomanda pentru cei care pot aluneca în timpul rugăciunii cu gândul în altă parte, să fie și cu puțină voce. Și asta este problema. De regulă noi citim, parcurgem conținutul rugăciunilor cu privirea. Ei, privirea merge mai repede decât dacă ar fi să citim, să trecem cuvânt de cuvânt. Și atunci poate o rugăciune citită într-o cameră, știți cum spune la Evanghelia Matei, ea trebuie să fie discretă, intră în cămara ta. Se referă și la cămara ca spațiu, ca și cameră, dar se referă și la suflet, adică ne lepădăm de ceea ce este în jur și ne întoarcem în interior. Și cred că aceasta, deci, un pic de lectură pregătitoare, Sfânta Scriptură, Vieți de Sfinți, o altă carte de folos duhovnicesc, apoi în fața unei icoane și concentrare cât putem.
Trebuie și o pregătire în sensul că, de pildă, dacă suntem supărați cu cineva, rugăciunea noastră nu se aude.
Este foarte importantă. Este ca și jertfa pe care o aducem la biserică. Zice, dacă îți aduci darul tău la altar și îți amintești că ai cu cineva ceva, împacă-te. Deci există multe rugăciuni, inclusiv pentru dușmani, ca să fie... Abia atunci este primită rugăciunea, sigur.
Și atunci, și dacă viața noastră nu... De exemplu, dacă ducem o viață foarte păcătoasă, putem totuși să trecem... Sau cum să facem? Să ne hotărâm să nu mai ducem...
Eu cred că este necesar acest lucru. Cred că un element foarte important în rugăciune reprezintă și spovedania mai deasă. Pe tema împărtășaniei, mai deasă sau mai rară, au fost discuții. Răspunde foarte frumos un canon, 102 trulan. Nici deasă, nici rară, ci atunci când omul este pregătit. Dar spovedania mai deasă este foarte importantă pentru că ea ne ajută. Gândul că mergem de seară sau mâine la duhovnic, deja ne înfrânează de astăzi sau poate cu o zi mai înainte, să fim mai atenți. Cu cât despovedim mai des, cu atât ne ajută mai bine. Plus, cum spuneam, este acea cercetare lăuntrică. Cerea Sfântul Paisie mărturisirea gândurilor. Ne putem face noi un fel de cercetare personală lăuntrică. Dar rugăciunea este primită în măsura în care ne pregătim, îi dedicăm. Se întâmplă, stăm în genunchi, în fața unei icoane, dar gândul este în altă parte. Adică nu are efectul dorit, așteptat. Și presupune un efort. Și sunt momente de pildă, poate când reușim să ne rugăm cum se cuvine, cred că e un fel de a spune cum se cuvine. E greu de a spune ce înseamnă cum se cuvine. Și după aceea puteți face o rugăciune mult sub nivelul dinainte. Eu cred că, în general, fiecare, în urma rugăciunii, simte dacă s-a rugat cum trebuie sau nu. Dacă are o liniște răuntrică, dacă are o bucurie, simți dacă te-ai rugat sau doar te-ai chitat, să spunem, de o anumită obligație, că e canon, că așa știi că trebuie. Dar nu se simte lăuntric rodul rugăciunii.
Cum sunt zile și zile. Sunt unele zile în care pur și oricât te-ai strădui, cel puțin simți că nu poți să mai te rogi cum te-ai rugat o zi înainte sau cealaltă. Totuși, crucea asta a zilei respective, dacă până la urmă totuși te rogi, nu are folos înainte?
Are folos, e așa zic, orice, faptul că stăm în genunchi, faptul că rupem din timpul zilei sau al nopții, are folos, că nu o fi foarte mult, dar are un anumit folos. Însă ar trebui ca, făcând o asemenea activitate, să aibă un folos și mai mare. Este foarte important să reușim să ne concentrăm. Sigur, sunt zile și zile, dar eu cred că lectura mai deasă din viețile Sfinților, de pildă, eu vă recomand această lucrare, volumul a șaselea, a lui Paisia Ghioritul, de fel de fel de răspunsuri la întrebările unei maici de la mănăstirea, cred că Sorotii, unde este și mormântat. Cred că unele întrebări ni le putem pune și noi sau ni le putem asuma. Și atunci ne ajută faptul că citim, deși în general le știm, ne ajută și acest lucru. Am întâlnit de pildă la părintele Teofil, Dumnezeu să-l odihnească, el spunea, dacă a avut o întrebare la noi la Iași, mi-amintesc că a fost chiar în sală, părinte, dacă mă rog și mi-este somn, sau dacă dumneavoastră începeți să vă rugați și vă vine somnul, ce faceți? Eu ce pot să mă așteptam să spună că mă luc cu somnul și mă rog mai departe. Asta că nu. Dacă mi-e somn, mă culc și când mă trezesc, mă rog mai departe. În altă parte spunea dânsul, am văzut un fragment pe portalul nostru Doxologia, că avea momente părintele Teofil când la rugăciune îi veneau alte gânduri. De pildă, lui plăcea foarte mult, cum știți, poeziile lui Zorica Lațcu. Și în timpul rugăciune spunea o poezie și încheia poezia. Nu așa că e frumoasă? Și continua rugăciunea. Mă rog, problema care este? N-am spus-o poate foarte explicit. Am citat din sfinții care s-au rugat și care pot fi modele de rugăciune. Dar sunt și alte persoane care n-au consemnat, pentru că fiecare om poate să roagă în felul lui. Eu cred că fiecare simte sau trebuie să simtă dacă rugăciunea pe care a făcut-o este bună, este primită, simte, cum spuneam, în primul rând, pacea lăuntrică, dincolo de ce am cerut noi, un ajutor pentru examen, pentru călătorii sau altceva. Dar cred că se simte efectul imediat după rugăciune.
Tâlharul cel bun de pe cruce nu a spus decât o singură rugăciune la sfârșitul vieții sale și totuși a fost primul care a intrat în rai. Cum trebuie? Am putea noi să ne pregătim și noi cu ajutorul rugăciunii ca să ajungem în rai? Adică ce fel de rugăciune trebuie să fie aceea?
Tâlharul a spus o singură rugăciune, dar n-a fost premeditată.
Adică să ne așteptăm adică, și noi să vină sfârșitul vieții?
Adică trăim departe de Dumnezeu ca să facem la final o rugăciune asemănătoare cu a tâlharului. Nu. El a fost tâlhar o viață întreagă. Unii spun că a fost și la sfârșit că a știut să fure împărăția în sensul bun al cuvântului. Însă acea rugăciune scurtă a lui a fost, cred că, din toată ființa l-a străfulgerat. A fost ca un șoc electric. Eu cred că rugăciunea de toată viața, preocuparea, vă spuneam, eu văd în rugăciune nu doar momentul rugăciunii, ci un proces, o preocupare. Adică pe cât posibil, în timpul liber, mergând la facultate, vine la facultate, spune rugăciunea. O rugăciune, știu, aveam evlavie la un psalm, sunt o mulțime de psalme apropo de rugăciune. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, spune Psalmul 129. Deci dintr-o adâncuri trebuie să vină rugăciunea în ultimă instanță, nu așa formală, superficială. Și cred că dacă ne dorim să ne rugăm, în ciuda ispirilor care pot să apară, vom ajunge. Osteneala, timpul, vor fi ascultate.
Deci, chiar dacă ați încheiat și la catedrală, da, și aici, da, cu acea vorbă foarte folositoare, da, să ne rugăm cât de mult, că, da, după aceea să ajungem și ne rugăm cum trebuie. Oricum, noi trebuie să ne rugăm.
Asta este.
Rugăciunea ne va învăța cum să ne rugăm.
Da, da, așa se spune.
Ea este,
da,
rugăciunea.
Așa este, așa este, o zice, da.
Deci, nici în caz să stăm o viață să așteptăm să simțim cum trebuie ca să ne rugăm.
Nu, Dumnezeu ne luminează. Rugăciunea, ați văzut că era între alte însușiri și cea care lumina mintea, care curăță sufletul. Știți, rugăciunea în sine, repetată, chiar dacă nu este la parametrii, știu, pe care ne-am dori. Suntem departe, poate, de ceea ce scrie aici, dar fiind continuă, fiind stăruitoare, Dumnezeu...
Dați importanță, socotiți că e importantă și rugăciunea personală.
Este foarte importantă și personală și, și comunitară.
Nu, mă refer la personal în sensul că noi suntem obișnuiți să citim din cărți, dar uneori ne avem...
Eu le văd cu complementare. Vă spuneam și revin, rugăciunea bisericii este atât de bogată. Noi când formulăm rugăciuni, le formulăm foarte simplu și de regulă, să spunem, din păcate, multe ori interesat și egoist. Ar trebui să spunem că, de fapt, rugăciunea nu trebuie să fie doar un apel disperat la 112. Rugăciunea trebuie să fie o stare constantă sau, dacă se poate, crescândă. Și sigur că putem adapta rugăciunea noastră la trebuința noastră, că Dumnezeu e Părintele nostru. Dar este foarte importantă și rugăciunea bisericii, care este atât de bogată. Ea este o rugăciune dogmatică, plină de învățături. Învățăm din rugăciune cum să ne rugăm. Pentru că noi, de regulă, suntem foarte, să spunem, săraci în a elabora o rugăciune. Cerem, de regulă, sănătate, cerem ajutor, cerem reușită și așa mai departe. Deci lucruri din acestea. Din păcate, cred că prea puțin cerem în rugăciune, care este o activitate spirituală sau duhovnicească, lucruri spirituale sau duhovnicești. Câți ne rugăm pentru a, de pildă, a reuși să facem o rugăciune mai temenic? Câți cerem în rugăciune înmulțirea credinței? Sau întărirea nădejdii? Sau, eu știu, înmulțirea dragostei și mai departe? Dar o văd complementară, venim și cu rugăciunea noastră, dar o folosim și pe cea bisericii care este atât de bogată, ea ne poate înțelepți. Rugăciunea, după cum ați auzit, are o mulțime de efecte. Am întâlnit persoane care, străine de biserica noastră, dar și ortodoxe, în urma unor rugăciuni sau unor slujbei, au rămas mișcați. Cu ani în urmă, de pildă, am participat la slujba unei cununii, la care a participat un neamț, mare patron de fabrică de medicamente, pentru că fusese nuntă la cineva care avea de-a face cu medicamentele. Eram curios să ascult percepția lui, ca cel care era străin de neam și de credință și chiar de limbă, pentru că a stat atent la toată slujba noastră. Și ce mi-a spus? Că merge la inimă, așa a simțit-o el. Foarte, mi-a spus, caldă. Ce-o fi înțeles, dar a simțit-o ca fiind altfel rugăciunea. Ori rugăciunile noastre, am participat vrând nevrând, că suntem la Iași acolo, avem și comunitate romano-catolică, la săptămâna de rugăciune ecumenică. Am fost delegatul în altului, în mai multe rânduri. Sigur că ceea ce se cere acolo în rugăciune este corect. Dar mă uitam, până și la limbajul utilizat în slujbă este foarte modern. Este aproape gol. Uitați-vă, dacă citiți din Psaltiri sau din cărți de rugăciune mai vechi și mai noi, întâlnim cuvinte în slujbe pe care nu prea le întâlnim în limbajul de zi cu zi. Nu că ar fi termeni de strictă specialitate, dar sunt cuvinte care au mireasma lor. Rugăciunile, modul cum sunt formulate, expresiile de rugăciune, sunt atât de bogate, atât de frumos de inspirat așezate, încât de ce spunem teologilor? Să spui dacă e târziu. Din căsă de cult se învață teologia. Din căsă de cult, din triod, din slujbele la vecernii, eu spun la credincioși, dacă vor să înțeleagă mai bine slujba de a doua zi, să participe la vecernii, să încântări despre sărbătoare, despre sfânt, viața sfântului, atât de frumos prezentată, expresii poetice, expresii conținut dogmatic și așa mai departe, îndemnuri pentru viața noastră creștină în final, încât deci și rugăciunea individuală, dar și cea comunitară. Individuală în sensul de adecvată stării noastre sau nevoii noastre.
E bine să rostim doar o parte din rugăciuni de seară sau de dimineață atunci când simțim că nu ne mai putem concentra sau ne e foarte somn.
Părerea mea, spre deosebire de părintelui Teofil, este să stăruim. Să stăruim. Și de ce? Pentru că asta este o ispită, cred. Sigur, uneori poate fi o oboseală, să spunem, justificată. Și atunci poate fi o rugăciune să zic. Dar mă gândesc câte zile, sau în special nopți, nu le pierdem fără folos. Apropo, știți, nu avem răbdare la liturghie două ore, dar mergem într-o noapte întreagă la nu știu ce petrecere, să zic. Și este și noaptea și așa mai departe. Asta poate fi o ispită. Ispita se repetă, ne învăluie ispitele, ca valurile corabe din mijlocul mării. Și cred că trebuie, că dacă lăsăm seara asta, că ne vom ruga, mâine seara vom fi mai odihniți. S-ar putea să fim poate mai obosiți. Și eu cred că ar fi bine să luptăm pentru a face rugăciunea cât ne-am propus sau cât este un canon rânduit, să o facem așa cum putem până la capăt. În ciuda faptului că nu ne putem concentra tot timpul cum se cuvine, să luăm același nivel. Dar aș merge pe ideea că trebuie să luptăm. Părintele Paisie Duhovnicul, de pildă, Aghioritul, se ruga foarte, foarte mult. Și ca orice, se creează o deprindere. Știți? În momentul în care luptăm și astăzi și mâine, ca și rugăciunea, ea sau ele devin în timp deprindere.
Este cumva în lupta asta un prag după care simțim și ajutorul Duhului Sfânt?
Fără îndoială. Fără îndoială. Pentru că rugăciunea a fost definită de Sfântul Ioan Scărarul ca fiind unirea cu Dumnezeu. Deci în momentul în care pronunțăm cuvântul Lui, îl invocăm, vinul și desălășluiește într-un noi. Nu este un cuvânt gol. Intervine după aceea, dar ne lasă singuri până la un punct. După aceea intervine și ajutorul Dumnezeu în rugăciune. Gândiți-vă, n-am amintit de pildă ca model de rugăciune teribil, Maria Egipteanca, care după cei 17 ani de viață extrem de păcătoasă, spune ea că îi era rușine să descrie ce a făcut și ce a inventat ca păcat, a trăit în pustie 47 de ani, timp în care s-a hrănit cu mai puțin de două pâini. Și care, atunci când s-a rugat, înainte de a se împărtăși, la întâlnire cu părintele Zosima, ea s-a așezat la rugăciune, dar era la un metru aproximativ în aer, deasupra pământului. În pateric este dat un exemplu al unei femei foarte blabioase, care participa zilnic la Sfânta Liturghie. Și se hrănea cu rugăciunea, care este hrană spirituală, cum a fost definită și o știm și din Evanghelie, și cu anafora. Părintele a auzit că ea ar avea o viață duhovnicească mai specială și a vrut să o încerce, să vadă dacă este chiar așa. Și într-o zi a dat pâine nesfințită. Deci în fiecare zi lua anafora, care este pâine sfințită. Și o să spun o chestie interesantă cu aceasta, într-o paranteză, imediat. Și atunci a dat pâine nesfințită să vadă. E chiar așa cum a auzit el. După slujbă, după amiază, am venit femeia. Părinte, am avut o ispită. O fi greșit, am păcătuit. Astăzi, după ce am primit anafora, n-am mai avut tăria să țin în înfrânare ca altă dată. Deci cât de mult a contat, știți, rugăciunea ei puternică. Apropo de anafore, părintele mitropolit Daniel, când era la Iași, mă rog, părtășea lumea la catedrală, cum se întâmplă și aici și peste tot, și este important acest fapt, și i-a apărut o doamnă așa mai specială, prin ținuta exterioară, prin comportament, așa, îmbrăcămintea împrămânând, într-o dată are ceva probleme. Și a întrebat-o, dar v-ați mărturisit? Păi nu, eu sunt sfântă. Păi mergeți mai departe că este anafora. Aici împărtășanie este pentru oamenii păcătoși. Anafora este pentru sfinți, că așa se spune în rând de sfințirie, nu? Care ți va da în locul sfinților tale taine, da? Pentru sfinți. Sunt împărtășanie este pentru oamenii păcătoși. Sunt apostolul Pavel, că deci e preluată formula. Cel din tâi dintre păcătoși sunt eu. Dacă e sfântă, du-te ea anafora, că ea e pentru sfinți. Da.
A avut o idee excepțională.
Inspirată.
Părinte, dacă ne rugăm pentru oamenii greu ispitiți de diavol sau care trăiesc în păcate mari, e bine, de fapt, să ne rugăm? Nu vin și asupra noastră aceste ispite?
Eu cred că trebuie să ne rugăm pentru toată lumea. În primul rând, nu știm. Știți? Numai Dumnezeu, cum spune românul, știe sufletul fiecăruia. Sfântul Ioan Evanghelistul ne îndeamnă să ne rugăm, și sunt apostolul Pavel, spune la Timotei, pentru toți oamenii. Sfântul Ioan Evanghelist spune pentru cei care au păcat de moarte, zice, nu vă îndemnăm, dar nu interzice. Deci nu vă îndemnăm, este expresia biblică. Nu suntem datori și rugăciunea este o faptă bună, ne rugăm pentru toți oamenii. Cu atât mai mult, cu cât sunt mai păcătoși. Poate rugăciunea noastră, poate rugăciunea altora. Cred că se obișnuiește și aici la dumneavoastră, cum și la noi la Iași se mai întâmplă, în anumite comunități, pentru anumite situații, se fac cercuri de rugăciune. Cine dorește să se înscrie? Avem o problemă. De la ora D, la ora D, la ora D, la ora D, să citească într-o zi, de pildă, psaltirea. Și am început și noi în facultate, în capela facultății. Studenți care doresc să se implice în acest proiect, de a se ruga. Cu cât se roagă mai mulți, mai mult, chiar pentru mulții sau mult păcătoșii, este de folos. Nu ne rugăm cu nădejde, nu cu teamă. Atunci n-am făcut mare lucru, înseamnă că credința noastră este firavă, este subțire. Deci ne rugăm, de fapt, rugăciunea în sine ar fi, într-un fel, dacă veți, o provocare pentru diavol. Că asta este rugăciunea, nu? Îl invocăm pe Dumnezeu ca să îndepărteze de noi pe cel rău. Dar puterea Dumnezeu, după cum știți, este mai mare.
Considerați că e bine să ne rugăm chiar și atunci când avem anumite resentimente față de cineva care ne-a supărat sau ne-a făcut rău? Este primită rugăciunea în cazul?
Eu cred că atunci se recomandă mai mult. Din păcate, știți, dacă avem cu cineva ceva, ne reține în suflet. Rămâne ceva acolo. Rugându-ne pentru persoana respectivă, se schimbă și în mintea noastră, dar mai cu seamă în inima noastră, acel resentiment se transfigurează. Și chiar dacă nu trebuie să încetăm a ruga. Nu mai vorbesc de exemple. Părintele iartă că nu știu ce fac. Începem cu Mântuitorul, Sfântul Ștefan Arhidiaconul și așa mai departe. În biserica noastră, rugăciunea pentru vrăjmași ocupă un loc important. Ca și pentru bolnavi și pentru cei închisori, dar este foarte important. Dacă nu ne rugăm, nu împlinim poruncele. Este poruncă. Sunt anumite sfaturi, evanghelice se numesc, dar aceasta este chiar poruncă de ne ruga pentru... Este, de fapt, specificul Noului Testament, al Noului Legământ. Să ne rugăm pentru vrăjmași, sfântăm cei care ne blestemă și așa mai departe. Chiar dacă nu se schimbă starea lăundrică foarte repede, ia timp. Trebuie să lucrăm și cu mintea un pic, dar mai cu seamă cu inima, pentru că ce rămâne nu rămâne numai decât în minte. Sigur că ține minte răul, cum este expresia, dar cred că răul cel mai mare îl produce că rămâne ceva în inimă, știți, acolo un ghimpe pe care trebuie să-l îndepărtăm și rugăciunea cât mai deasă ajută.
Cine a scris un bilețel mai lung spune că de mai mult timp și-a propus și a primit și binecuvântare să roage noaptea. I-a fost greu la început, după aceea spre zi noaptea, după o anumită perioadă de somn, se roagă 5-10 minute. Rugăciunea de noapte e cu totul aparte și o simt mai aproape de Dumnezeu. Mi-aș dori să o pot realiza mai mult. Oare care ar fi dreapta măsură? Adică ce ar trebui să facă și la cât ar trebui să rezume ca rugăciune de noapte ca student?
Rugăciunea de noapte cred că este cea mai puternică în condițiile în care se face în parametri, să spunem, adică cu pregătire. Avantajul cred că este că trezându-ne din somn nu mai sunt gânduri rele cum ar fi rugăciunea după activitatea zilnică. Dar am văzut că la marii părinți, dăm exemplu Muntreatus, care este, să spunem, etalonul, dar la toți sfinții aceștia, rugăciunea de noapte era cea mai importantă. Cred că noaptea, zăzut în general, oferă și un cadru. În timpul zilei, sigur, lumina în primul rând, este cea care, cred că, într-o anumită măsură ne împiedică. La noi, slavă Domnului, nu știu cum o fi pe aici, dar din altul Teofan a scos din biserici, ce puțin la candele, toate luminițele. Am participat, apropo, de acest simpozion de la Neamț.
Electrice.
Da, mai cu candele. Slujește la noi în Paracris și am participat la Neamț acum la simpozion. În fiecare zi a fost Sfânt Liturghie.
Și asta e în toată Moldova?
În Arhiepiscopia noastră, da. La ora 6:30 a început liturghia la Neamț, în celebra mănăstire, numai la lumina lumânărilor. Știți ce frumoasă este?
Nu. E râd pentru că așa facem și noi la bisericuță.
Da, 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 nu. Și revin. Noaptea creează un mediu prielnic pentru rugăciune. După cum, din păcate, și pentru rău. Cel mai mult rău se săvârșește noapte. Are impresia cel fără de lege că dacă este întuneric nu-l vede nimeni. Nu se uită în sus, știți cum era cuvântul. Însă noaptea, prin faptul că este mai puțină lumină, ajută la concentrare. Cred că și într-o biserică, într-o mănăstire, la priveghere, zăzut. Apropo, cu ani în urmă am avut ca oaspete la Iași un tânăr din Austria, dintr-un orășel al Austriei, care m-a impresionat. Mie mi-a fost recomandat de către fiica părintelui mitropolit Streza să-l conduc în Iași și în zona Moldovei. El era romano-catolic și este, o fi având acum vreo 40 de ani, de căsătorit atunci, doctor în drumul și poduri ceva, inginer, și cred că avea un doctorat, dacă nu cumva, și în teologie, sau al doilea era tot într-o altă ramură. A fost foarte pasionat de a cunoaște Ortodoxia și mai cu seamă de a se închina la Sfintele Maște. A venit la Iași special pentru Sfânta Parascheva, a mers în zona Neamțului și la Suceava. Ne-am oprit la o slujbă de priveghere. Mi-a spus așa, de cum a pășit în aeroport, a simțit un alt duh, un alt aer. Ne-am oprit la o slujbă de priveghere la mănăstirea Sihăstria, pe 28 spre 29 august, tăierea capului. Dacă a spus la Sihăstria, este biserica aceea mare, Sfânta Parascheva, mai jos, este un pic de stație de amplificare și s-a auzit așa de frumos slujba peste tot și spunea, mi-aș dori ca slujba de aici să ajungă până la mine în țara mea natală. Rugăciunea în sine și beneficiul ei. A rămas impresionat de slujba, apropo, de rugăciune. Și revine acum rugăciunea de noapte, știți? Creează un alt mediu, pe de o parte, și poate și pentru faptul că se întâmplă, cum spuneam, și mult rău. Și atunci, poate răul din lume este zgonit într-un fel, știu, este ameliorat cât de cât, îmbuținat într-o foarte mică măsură. Însă noi dacă ne-am unit în rugăciune, vă dați seama, am dat câteva exemple. M-au impresionat, de pildă, cu soarele și luna sau altele. Și de asta era în Vechiul Testament. Vă dați seama cât de puternică este rugăciunea în Noul Testament, dar omul care se împărtășește, ce putere trebuie să aibă în rugăciune? Dar, sigur, noi ne rugăm mai mult așa ca un obicei, fără, de multe ori ați cum se întâmplă. Citim, citim și nu știm pe unde a rămas. M-am fi zis sau să nu am fi zis, sau mergem mai departe. Ne putem întreba atunci, ce fel de rugăciune am făcut, știți, în ultima instanță, sau cât de ascultată ne poate fi rugăciunea, sau cât ne ajută, sau cât sporește, sau cât ne ajută să creștem duhovnicește. Și eu cred, mă iertați și închei cu asta, nu știu ce canon are ca durată, dar poate ocatism, poate un acatism, depinde și de obligații, depinde de rezistență, depinde de programul de a doua zi. Dar este, cred că, o jertfă bine primită.
Am bucurat că a zis că Dumnezeu nu are nevoie de rugăciune. Da. Asta cum nu avea nevoie de jertfele, ci noi avem nevoie de rugăciune. Acum, întorcându-ne la rugăciunile sfinților pe care le citim noi personal, că toate din cărți sunt cumva scrise de sfinți, din cărțile de rugăciune. Acolo de multe ori amintim și spunem, Doamne, Tu ești bun, Tu ești iubitor de oameni și dăm multe exemple din vechi, din Noul Testament, că Tu ai iertat-o pe femeia păcătoasă, Tu... aș vrea să vă întreb și cred că știu răspunsul pe care ați vedea și de aceea vă și provoc. Trebuie noi să-i aducem aminte lui Dumnezeu de aceste lucruri, că El le știe. Sau mai degrabă ni le aducem noi aminte nouă ca să știm și ne dăm seama de milostivirea lui Dumnezeu și astfel să...
Așa este și, pe de altă parte, să ne arătăm noi cât de răi suntem. Tu ești bun și noi suntem răi. Tu ești drept, noi suntem păcătoși, știți? Pe de altă parte, ne arată unde ne găsim și ne arată în același timp și spre ce să tindem. De ce este importantă...
Deci mai le amintim nouă înșine nouă, decât să-i amintim.
Cu scop pedagogic ar trebui. De ce este importantă rugăciune? Pentru că, asemenea unei discuții cu un om intelectual, cu un om duhovnicesc, avem de câștigat într-o discuție cu el, aflăm lucruri interesante. Nu? Deci, într-o relație cu Doamne, Doamne, noi avem de câștigat. Eu mă gândesc că de multe ori, din păcate, spunând asemenea lucruri, eu știu, nu știu ce măsură ne schimbă. Și mă gândesc la un exemplu foarte concret. În rugăciunea de la Acatistul Mântuitorului, care se citește la final, spunem, Doamne, primește lacrimile noastre, de pildă. Cu lacrimile tale, cu pagina tale, vin căpatele noastre și primește lacrimile noastre, este o formulă acolo. Dar noi, practic, nu ne rugăm cu lacrimi. Știți? Dar noi rostim în rugăciune lacrimi. Că acolo trebuie să fie, este cea mai înaltă formă de rugăciune, apropo, că sunt multe feluri de rugăciune și rugăciunea inimii și rugăciunea cu lacrimi este cea mai valoroasă. Însă, aceasta ar fi în esență, pomenind că este bun, că este drept, noi ne arătăm păcătoși, nevrednici și ne rugăm de fapt să corecteze această neputință noastră pentru a deveni un pic mai bun, un pic mai vrednici și așa mai departe.
Cum să reluăm un program de rugăciune dacă am supărat pe cineva, poate indirect, și încă nu a reușit să ne înțelegem, să ne împăcăm cu el? Există consecința din faptul acesta a unei tensiuni cu o persoană asupra rugăciunii personale?
Dacă ne-am putea împăca, ar fi foarte bine. Telefonic măcar, sau mă rog, dacă ar fi o posibilitate, ar fi bine să ne împăcăm. Pentru că rugăciunea în ultimă instanță, dincolo de faptul că este definită ca fiind convorbire, este și jertfă a minții. Este și a trupului. Dar trebuie să fie și a minții și a sufletului. Și ca orice jertfă, cum spuneam și mai devreme, este bine primită dacă suntem împăcați cu ceilalți. Și este bine, dacă putem, dăm telefon. Iartă, m-am fost nervos, nervoasă, nu m-am gândit și așa mai departe. Când ne întâlnim, vorbim, dar să fie o formă de împăcare. Că altfel, ați văzut cum este? Nici nu ne tihnește, de fapt, stând la rugăciune. Ne vine în minte, știu, întâmplarea sau la dispoziția. Este, oricum, o stare de disconfort lăuntric.
Aici cineva zice, vă rugăm să ne spuneți trei povestiri sau detalii legate de Părintele Sfântul Părinte Paisia Ghioritu, pe care vi l-au povestit cei invitați de dumneavoastră. Dar nu era vorba de Părintele Paisie Velicicovski?
Eu am vorbit și de mai mult de da. Paisie Velicicovski, dar l-am amintit și pe Paisie Aghioritul, pentru că simpozionul de la Neamț i-a fost dedicat lui, Paisie Aghioritul. De ce? Pentru că anul acesta s-a împlinit în ziua de 12 iulie, 20 ani de la trece țara cele veșnice. Nu știu în ce măsură voi să-i cunoscut între Paisie Aghioritul. Da,
ne-este drag.
Și el a fost înmormântat, după cum știți, la mănăstire pe care a ctitorit-o Sorotii, nu departe de Tesaronic. Și este foarte cunoscut, foarte apreciat, foarte cinstit în biserica greacă. Și ni s-a spus și am și citit că în ziua de pomenire, deci pe 12, dar și în ziua următoare, au venit la mormântul lui 120.000 de oameni. 120.000 de oameni au venit la mormântul lui. A fost prezent la simpozionul de la Neamț și un profesor de fizică, nu de chimie. De fizică, care l-a cunoscut și a fost ucenic vreme de 12 ani. Racovali, nu? Sau cum se numește? Autorul cărții sau cărții despre el. Și care a făcut, sigur, mai multe mărturisiri, dar l-a schimbat, asta spunea. Și acest simpozion a fost în contextul în care s-a depus un dosar pentru canonizare. Este depus din luna mai acestui an, dar pentru că el a trăit la Muntele Athos, dosarul trebuie să ajungă la Constantinopol. Și mă rog, încă nu s-a reușit, nu a fost trecut în rândul sfinților. Și, mă rog, au fost prezentate fel de fel de aspecte din viața lui cu privire, de pildă, virtuțile monahului după Paisie Aghioritul sau o doamnă, soția unui profesor, ca să dau un exemplu, care a fost la noi, i-a fost cumva apropiată și dânsii aveau 4 copii și l-a întrebat pe părinte, ce pot să fac eu pentru copii? Mă rog, se gândea cu școala, și a zis, să se roage mama. Și zice, da, soțul? Și zice că a plecat capul în pământ și n-a răspuns. Deci, mama să se roage pentru copii. Mă rog, vindecări minunate, în special de cancer. Și așa mai departe. Sunt multe, da.
Cineva vă roagă să vorbiți puțin despre apostazia și secularizarea anilor acestora. Dacă suntem sau simțiți că ne afundăm în această secularizare a lumii și apostazia ei.
Da, sunt forme rodite într-un fel, dar apostazia este, să spunem, dusă la extrem, deci lepădarea de Dumnezeu, secularizarea, pătrunderea Duhului lumesc în rândul creștinilor și al bisericii. Sigur că este un curent, din păcate, prezent și la noi. Rugăciunea cred că poate fi una din formele de combatere a secularizării, însă cred că trebuie fiecare să fie mai mărturisitor, mai viu. Cred că și biserica, prin modul cum spuneam de vreme, cum slujim. Dacă eu, ca preot, de pildă, slujesc, eu știu, în fugă, rutină, nu acord atenție. E o formă? Sigur. N-ar trebui să fie prezentă rutina, pentru că fiecare liturghie, fiecare slujbă are momentul ei, are valoarea ei, unicitatea ei. Și atunci, dacă avem conștiința prezenței lui Dumnezeu în slujba respectivă, e o formă de a lupta împotriva secularizării. Nu putem împiedica curentul, în general poate. Dar cred că putem fiecare împiedica să ne cuprindă pe noi. Și dacă fiecare în bucățica lui luptă împotriva acestui curent, credem că în orice comunitate se poate lupta în acest sens.
Încă o întrebare sau o problemă a veacului acestuia. Sunt oameni care practică rugăciunea, dar care au despărțit-o de Dumnezeu și o transformă într-un fel de gândire pozitivă, de
Da, dar nu este rugăciune.
Da.
Nu este rugăciune,
cum
da.
Cum să ne ferim de asta? Sau, cum să nu devină rugăciunea noastră asemenea rugăciune fără Dumnezeu?
Poate sunt și acestea forme, apropo, ale secularizării. După cum, știu, este înlocuit duhovnicul cu psihologul, dar nu cu dânsul. Psihologul poate avea rostul lui, dar nu poate înlocui pe preot. Poate să meargă un om la psiholog, dar mersul la psiholog nu înseamnă că nu trebuie să mai meargă și la preot, la preotul duhovnic în special. Deci sunt anumite forme. E suficient să mergi la psiholog. În loc să te rogi, să ai gândire pozitivă, să vezi doar binele. Astea sunt forme secularizate și secularizante în același timp. Eu cred că un creștin nu poate decât să gândească pozitiv. Creștinismul în sine autentic este optimist, este viață. Domine păcatul, învinge moartea, Hristos a biruit moartea. Spune așa de frumos Iustin Popovici, Sfântă Biserica Sârbă, că Dumnezeu l-a condamnat, oamenii l-au condamnat pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, la moarte. Dar El, prin învierea sa, pe cruce, se înțelege, prin învierea sa, i-a condamnat pe oamenii la nemurire. Și atunci, când crezi în viața veșnică, când crezi în Dumnezeu care este atotputernic și așa mai departe, trebuie să gândești. Când dăm un postul mare, cunoști Dumnezeu de pildă. Dar și credem, suntem convinși în ceea ce cântăm sau doar cântăm, că sună frumos, textul este scurt, melodia e plăcută, știți? Eu cred că așa trebuie.
Aici este un paradox în ceea ce a spus. Și foarte mulți nu, deci participă la unul dintre paradox, deci da. Sunt lucruri total contrare, de care se concordă bine.
Da.
Și unii rămân numai la contrarul negativ, adică în rugăciune, multe ori ni se spune că suntem păcătoși, că nu avem nicio șansă, că sunt ultimul dintre cei care vor intra sau nu voi intra în Împărăția Cerurilor. Și în același timp, noi asta ne spuneți și foarte bine spuneți și știm că așa trebuie să fie, să fim plini de nădejde.
Da.
Cum se poate? Unii rămân numai la tristețe, aceea și cad în deznădejde. Citesc rugăciune și zic, nu, n-am nicio șansă.
Omul cu adevărat smerit este primul dintre păcătoși, dar are și nădejde în Împărăție. Adică nu cade în deznădejde.
Și nădejdea nu-i neapărat numai în faptele lui.
Smerenia, ce trebuie să facă? Să ne arate unde suntem. Dar smerenia, de fapt, cum spune într-o Evanghelie cu pilda cu veamnicul și fariseul, ne înalță după aceea. Noi trebuie să coborâm în străfundurile sufletului, mai ales acum, în timpul postului, la spovedanie, pentru a vedea ce găsim acolo, ce suntem acolo, că doar așa putem corecta. Că omul care e plin de sine, cum era fariseul, el nu are ce corecta, el este perfect. Nimeni nu-i ca el. Deci doar omul păcătos, omul care greșește, se poate și are ce corecta. Și coborâm cu smerenie și încet, încet creștem. Smerenia ne ajută să creștem, dar știm unde ne poziționăm, știm ce avem de făcut.
Deci o ultimă întrebare, că se apropie ora, mai ales că sunteți în mijlocul tinerilor, sunteți decani, cunoașteți examenele, cunoașteți greutățile, sunteți probabil și tată de familie. Să dați pentru un student și pentru un tânăr un program de viață duhovnicească. Cam cum ar trebui să decurgă o săptămână și ziua și zilele, dar și o zi duhovnicească. Cam cât ar trebui să roage?
Când în principiu spun așa, studenții au ascultarea lor. Studenția este o anumită ascultare. Într-o mănăstire, ca în biserică, sunt ascultări. Și fiecare trebuie împlinită fără cârtire și pe cât posibil complet. Un student trebuie să meargă la cursuri și seminarii, că face ascultare, are de elaborat lucrări de seminar, lecturi, ce mai are, deci sunt parte din ascultare, iar în timpul liber, sigur, trebuie să se roage. Cred că cel puțin rugăciunile de seară și de dimineață, cum devine duhovnic, în funcție și de program, de student, de pildă la cine la medicină, un program mai încărcat, poate în altă parte este mai ușor, mai redus programul, dar cel puțin cred rugăciune de seară, dimineață, complet din ceaslov sau din alte cărți, dar să le conțină pe toate acelea, la care cred că ar trebui și câte îngerul păzitor.
Adică nu înger îngerașul meu.
Nu, nu. E bun și acela, dar în anumită etapă a vieții. Este acel canon câte îngerul păzitor. Cred că n-ar, dacă ar fi bine și posibil, și cel de umilință către Mântuitorul și un acatist. Aș vedea. Și îmi pot sigur că cei care doresc și din psaltirii n-ar fi rău, catismă. Auziți, dincolo de timpul pe care sper că îl folosim, este mult timp pe care îl pierdem. Eu știu, și în discuții, întotdeauna sunt constructive sau discutăm cât ar trebui. Nu mai vorbesc de laptop, de Facebook, de telefon, de altele, de altele, știți? Adică, cred că timpul acesta pe care îl folosim pentru socializare, într-o anumită măsură, îl putem dedica pentru deificare. Deificare, da. Da.
Și măcar duminica la liturghie, nu?
Am înțeles, asta nici nu se pune în discuție. Având în vedere că la catedrală se rugește zilnic, și ar avea și sâmbătă liberă, dar măcar Sfânta Liturghie. Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Da.
Părinte, vă mulțumim mult de tot.
Cu multă plăcere să ne fie de folos.
Cuvinte cu adevărat să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. O seară binecuvântată și timpul care urmează să fie cu mult folos duhovnicesc.
Am un anunț. Cine vrea la ieșire poate să doneze pentru bătrânii, bolnavii, copiii la care vom merge la colindat. Se pornește după Sfântul Nicolae la colindat, prin Caucina, încă nu mai știu, prin spitale și prin centrele mai de bătrâni, de copii, și cine poate dona ca să le ducem și ceva. Iar săptămâna viitoare va fi Părintele Constantin Ecula, joi, miercuri, dar nu aici.
La ce?
Poftim?
La Constantin.
Bine, dar cred că acolo, la Sega, nu?
La
Părintele Constantin Ecula nu va fi aici dialogul cu tinerii, la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, unde știți, la etajul întâi, în sala aceea mare. Dar miercuri, o zi înainte, pe 3 decembrie, va fi Părintele Dobreu aici, un părinte deosebit, la care o să avem multe de învățat, cum și de la Părintele Ticovanu. Și pe 6 seara, știți că avem hramul bisericii noastre, pe 6 seara la cantina de lângă noi, de lângă bisericuță, într-o sală mai largă, va fi o prezentare de colinde a grupurilor de colindători, a grupurilor de coruri care le avem în biserică. Vă așteptăm și atunci.